Areena.
Suomalainen jalkapallokausi on enää yhtä ottelua paria vaille valmis. Veikkausliigan eurolopputurnauksen finaalissa kohtaavat VPS ja Honka. Se pelataan tällä viikolla kaksiosaisena. IFK Mariehamn säilyy Veikkausliigassa. Gnistan ei liigakarsinnassa heille pärjännyt 11 ystävää. Studio on jälleen täyttynyt jalkapallointoilijoista. Keskustelua tänään johtaa Jussi Vainikka ja vieraina Maiju Ruotsalainen.
Kiitos paljon.
Ja Erkka V. Lehtola, tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tänään puhutaan jalkapallovalmentajista ja tähän ehkä liittyen täytyy nostaa viime viikonlopulta ikävä tapahtumasarja Ranskan maalta. Siellä oli tarkoitus pelata sunnuntaina Marseen ja Lyonin välinen Ranskan liigan ottelu, mutta se peruttiin ihan viime hetkellä siitä syystä, että Marseen kannattajat hyökkäsivät Lyonin joukkueen bussiin. Ja sen kivityksen seurauksena Lyonin päävalmentaja Fabio Grasso sai kasvoihinsa aika ikävän näköisiä vammoja. Se on selvää, että tuommoisen jälkeen sitä peliä ei pidäkään pelata. Näitä uutisia tuntuu tulevan tuolta Euroopasta aika paljon, ja varsinkin Ranskassa tilanne on karkaamassa ihan tosissaan käsissä. Mitä ihmettä tässä on oikein tapahtumassa, että pelaajien ja valmentajien koskemattomuus on katoamassa?
Niin, näin se on. Murheellisia uutisia tulee liian usein nykyään ja aika monesta suunnasta. Ranskan mainitsit, Hollannista on kuultu, miten siellä on tapahtunut. Me tiedetään Ruotsi, missä on myös lieveilmiöitä, ja monessa muussakin paikassa. Ja tietysti on tosi surullista, koska tämä hieno laji tarvitsee faneja. Me tarvitaan tunnelmaa stadikoille. Me tätä peliä pelataan aika paljon katsojille, yleisölle, ymmärtääkseni. Ja sitten nämä lieveilmiöt ikään kuin on tuhomassa ja romuttamassa tämmöistä, niin kuin tämän koko lajin mainetta ja kaikkea hyvää. Ja se on tietysti kohtuutonta, että joukkueen tai seuran huonoja tuloksia kaadetaan niin kuin väkivaltaisella tavalla valmentajan niskaan. Moni valmentaja tällä hetkellä maailmalla valmentaa tietynlaisen pelon alla, joka on todella synkkää.
Jotenkin tuntuu, että on kuitenkin meidän koko yhteiskunnan ongelma, eikä sitten urheiluongelma, että ihmiset voi huonosti tällä hetkellä ja näin ne sitten eskaloituu.
Niin ja tässäkin tapauksessa kyse oli vastustajajoukkueen faneista, jotka hyökkäsivät, että Lyonin kausihan Ranskan liigassa on ollut oikeastaan katastrofaalisen huono ja se Fabio Grossonkin paine siinä päävalmentajan paikalla on todella suuri. Ja tästä päästäänkin oikeastaan siihen meidän tämän päivän ensimmäiseen aiheeseen, mikä vähän syntyy ehkä meidän hienojen kuulijakysymysten kautta. Niitä on tullut runsaasti ja yksi asia, mikä on kiinnostanut, on nimenomaan mikä on suomalaisten jalkapallovalmentajien tila kansainvälisesti. Niitä ei ihan hirvettävästi historiankaan saatossa ole ollut. Tällä hetkellä ulkomaankentillä suomalaista valmentaa miehissä Simo Valkari Latviassa ja nyt Toni Koskela siirtyy hiljattain Kyprokselle AL Limassolin valmentajaksi. Ja naisissa päävalmentajatehtävissä Uppsalassa Ruotsissa on Samuel Fagerholm ja Saudi-Arabian maajoukkuessa Roosa Lappiseppälä. Ihan hirvittävästi näitä siis tällä hetkellä ei ole. Ja poimitaanpa nyt tuolta ihan kuulijakysymyksenä suoraan on tullut esimerkiksi tämmöinen, että miksei Suomi tuota hyviä jalkapallovalmentajia?
Maiju hiljeni.
Tämä on sillä lailla vähän kolahtaa se kysymys. Itse valmentanut vasta 10 vuotta ja sitten se työmäärä tavallaan Suomessa tietää, kun se on niin moninainen se ainakin naisten puolella se päävalmentajan rooli. Ja sitten tullaan sanoa, että kun ei tule edes hyviä valmentajia, niin se iskee toi kysymys. Mutta kysymys on validi, koska näinhän on fakta sanoa, että niitä ei ole. Mutta musta jotenkin tuntuu, että nimenomaan se, että meillä Suomessa se on ollut vähän puuhastelua vielä ja ei pystytä millään lailla erikoistumaan johonkin tehtävään ainakaan, niin kuin sillä maalivahtivalmentajat on varmasti erikseen, mutta niin kuin tuntuu, että kun sä oot vähän kaikkea ja sä teet vähän kaikkea ja sitten jos sä meet tonne, missä on vähän isommat resurssit ja siellä haetaan spesifiä, oot sä päävalmentaja, oot sä siinä taktisessa ryhmässä, oot sä mentaalivalmentaja, oot sä fysiikkavalmentaja, niin mihin me oikeastaan valmistaudutaan ja ehkä semmoinen, mä sanoisin, että suomalaisilla valmentajilla on se tuote kunnossa, niin kuin meillä on monta yritystäkin, että meillä on tuote kunnossa, mutta onko meillä semmoista reipasta etukenoa mennä ja kertoa, mikä se meidän juttu on. Ja tämä on niin moninainen kysymys, mutta jos lähdetään, mä puhuin yhden kollegan kanssa, joka sanoi, että lähdetäänkö me etsiä Espanjasta meille hiihtovalmentaja, niin ei lähdetä. Niin mikä on meidän verkostoitumiskyvyt? Milloin me minglataan, jos Suomi on tuolla liikenteessä, niin mennäänkö me ja verkostoidutaanko me, tehdäänkö me niitä, luodaanko me kontakteja, pysytäänkö me meidän suomalaisten kivassa omassa ympäristössä, ajatellaan, että joku käy kotoa hakemaan sitten, kun mä oon tarpeeksi hyvä. Niin musta tuntuu, että tämä on niin monen asian summa, mutta taktisesti musta tuntuu, että Suomi alkaa olemaan jo ihan hyvällä mallilla ne valmentajat. Me vaan ei olla ehkä se maa, ekana lähdetään miettimään, että me tarvitaan vähän joku, joka ymmärtää taktiikasta, niin olisiko Suomessa?
Niin, toi on selvä juttu, että vastaus kysymykset, että Suomi tuottaa ihan hyviä valmentajia. Ainakin mainettaan parempia, se on satavarma asia, mutta meillä on uskottavia. Se uskottavuus on huteraa pohjalla ja se johtuu siitä, niin kuin Maiju tuossa sanoi, että meillä on maine niin kuin tämmöisenä jääkarhuja vilisevänä hiihtomaana. Ja koska tämä meidän kotimaan liiga, puhun nyt Veikkausliigasta, se ei millään tavalla valmista meidän valmentajia eurooppalaisten huippuliikojen pesteihin. Meiltä uuppuu vauhti, meiltä uuppuu semmoisia supertähtiä, joiden niin kuin egojen kanssa sun pitää tulla toimeen. Meiltä uuppuu se median massiivinen paine. Meillä on sitä vähän, mutta se on eri kategoriassa kuin maailmalla. Meillä uupuu tämmöisten kannattajaryhmien se aika isokin voima vaikuttaa asioihin. Meiltä puuttuu se koko se valtava sirkus, joka kuitenkin päävalmentajan pitää hallita, voidakseen pärjätä tuo maailmalla. Ja tämän kokee itse asiassa moni paljon meitäkin isomman futismaan valmentaja. Esimerkiksi tämmöinen, että kun sä meet Ajaxista tämän Manchester Unitedin, niin kuin Erik ten Hag, niin se on muutos, se on iso muutos, vaikka Ajax on huippuseura Euroopassa, mutta se on silti iso muutos. Ja tästä on musta aika pitkälle kysymys.
Niin, Ten Hagillakin viikonloppuna vähän vaikeuksia taas Manchesterin paikallispelissä. No, Suomessa aina tykätään verrata muihin Pohjoismaihin, ja niin mäkin tein tähän valmistautuessa, ja selvitin vähän, että kuinka paljon näitä päävalmentajia kansainvälisissä seuroissa on muista Pohjoismaista, ja Tanskan lukemat miehissä on aika kovia. Löysin 12 tanskalaista päävalmentajaa eurooppalaisissa pääsarjoissa, ja minkä kokoisissa seuroissa, jos otetaan Brentfordissa Thomas Frank, Bundesliigassa Augsburgin Mainzin päävalmentajat ovat tanskalaisia, on Anderlechtiä, Sparta, Prahaa, Zürichiä. Se on selvää, että tanskalaisia päävalmentajia on ollut jo historian saatossa. Se maine on varmasti kielinyt kasvanut pitkälle, ja sitähän meillä Suomessa ei ole. Niin kuin Maiju sanoi, että Espanjasta ei haeta hiihtovalmentajaa, Suomesta ei haeta jalkapallovalmentajaa, mutta Mitä se vaatii, että se suomalaisen valmentajan maine kasvaa, kun niitä yrittäjiä, ketkä pääsee edes yrittämään, on kuitenkin hyvin vähän?
No, ensinnäkin musta tuntuu, että meillä on valmentajia, jotka on tehnyt tämän loppuunpalamisen uhalla, tehnyt tämän kaiken työn, varsinkin naisten puolella. Se päävalmentajan rooli on niin moninainen, ja hän on myös miettimässä sitä, että miten tämän tapahtuman saisi isommaksi muun muassa pelaajille hommaamassa niitä kämppiä, mistä puhuttiin. Sitten saat samaan aikaan se psyykkinen ja fyysinen valmentaja. Tämähän on hirveän tärkeää, että sä tiedät näistä asioista, mutta se, että siinä vaiheessa, kun sä alat tulee tietoiseksi näistä ja saat parempi, niin siinä vaiheessa on jo imetty se henkilö niin loppuun ja kuiviin, että se intohimokin alkaa olla. Siinä vaiheessa, kun se henkilö olisi ehkä valmis siirtymään vähän isompia hommia ja katsoa, että mitä tuolla on, niin se alun intohimo, kun tämä intohimotyö, niin musta tuntuu, että itsellä ja monella muullakin, enkä on puhunut, niin siinä vaiheessa, kun se pitäisi olla isommillaan ja sä alat jo vähän ymmärtää, että mä en oikeastaan ymmärräkään ja nyt mun pitää tässä ei-tietoisuuden maailmassa löytää se mun oma polku, niin se on jo, intohimo on jo aika paljon pienempi kuin silloin, kun aloitti, koska se on niin moninainen, semmoinen henkilö, joka on heittäytynyt siihen mukaan, niin on jo aika loppu ja sit musta tuntuu just tämä, että nämä suhteet, koska voi sanoa ihan mitä vaan, mutta ilman suhteita tässä maailmassa ei pärjää. Ja miten ne suhteet on päässyt luomaan, siihen tarvitaan vähän sattumaakin. Kaikki ymmärtää, että vanhoilla pelaajilla, jotka on tehnyt jonkun merkittävän uran, niin on helpompaa myös sen takia, että ne suhteet on jo pääsääntöisesti laajemmat ja kunnossa ja muuta. Vaikka se ei millään lailla tarkoita, että olisi parempi valmentaja kuin semmoinen, joka on vaikka spesifioitunut tähän valmentamiseen pidemmän aikaa. Mutta niitä suhteita tarvitaan ja sen jälkeen tarvitaan sitä itseluottamusta, mitä Erkka sanoi, että sitten kun sulle tulee se ihan erilainen sirkus, täällä pyörii ihan erilaisten asioiden ympärillä, se sirkus saattaa pyöriä vielä sen ympärillä, että mitä vanhemmat sanoo tai mitä kaikkia asioita otetaan huomioon, niin sulla alkaa ihan erilainen maailma, mitä sä et ole koskaan kokenut ja mikä on se tae, että sä vaikka Suomessa pärjäät, teet tulosta, niin mitä Erkka puhuu, vauhti puuttuu ensinnäkin, niin mikä on se tae, että joku ajattelisi, että miksi tämä, missä pärjätään tällä tempolla, se saa täällä tuon homman toimiin, niin pärjäisi siellä seuraavassa. Ja musta tuntuu, että se on vaan tunnettava joku, joka uskoo suhun, se antaa sulle sen sauma ja sen jälkeen, jos sen sauman käyttää hyvin, niin se on ihan uusi polku.
Otan joo. Se on selvä. Kontakteja tarvitaan. Niiden merkitys on iso. Että jalkapallo on kuitenkin koko ajan enemmän auki meille suomalaisille. Tarkoittaa sitä, että meidän pelaajia pelaa onneksi Euroopassa, ei riittävästi huippusarjassa, mutta pelaa kuitenkin. Meillä on aikuisia, meillä on nuoria siellä, meillä on muutamia valmentajia tekee töitä ulkomailla. Meidän kyllä sitä UEFAn tehtäviin suomalaisia, meillä on erotomainen kvartetta ei kiertää. Kaikkeen näiden tahojen pitää jotenkin myydä suomifutista. Ja se myyminen onnistuu parhaiten sillä, että sä itse onnistut omassa tehtävässä. Mutta sun täytyy käyttää myös puheenvuoroja, kun sä meet tuolla maailmalla. Jos mä ajattelen vielä, miten suomalainen koutsi voi erottua, että se voi erottua millään muulla kuin tuloksilla. Ja jos ajatellaan Suomea, niin Suomessa tuloksia syntyy käytännössä vaan Eurocupissa, jotka kiinnostaa oikeasti maailmalla niitä, jotka valitsee valmentajia. Että se, että sä vedät Jussi Nuorelämäsen loistavan, fantastisen putken VPS:n koutsina, niin se ei välttämättä riitä yhtään mihinkään, ellei olisi joku valtava hyvä linkki jonnekin. Ja tämä on musta iso juttu, että meillä on sitten Lehkosua lähti Norjaan kakkossarjan klubista, nyt Koskela pääsi Kyprokselle, hieno homma, oli ehkä saama mennä Ruotsiin aikaisemmin ainakin virityksiä, mutta mä ehkä sen nostan tässä vielä, että yksi iso sauma on meidän entiset huippupelaajat. Ja jos mä ajatellaan meidän kuutaisen sukupolven pelaaja, josta osa teki niin ison merkittävän uran Euroopan huippusarjoissa ja seuroissa, Litman olisi voinut koska tahansa ottaa pestin ajaksista, ihan minä päivänä tahansa, ilmoittamalla, että mä oon kiinnostunut koutsaamista. Paikkaan tuossa. Hyypi aloitti suoraan Leverkusenista. Se ei mennyt putkeen, mutta se oli merkki siitä, että massiivinen peliura, tietynlainen tyyppi, hyvä, tuossa on mahdollisuus. Meillä on Kolkka valmentanut pitkään PSVn junnuorganisaatiossa esimerkiksi. Ja meillä on monta tyyppiä, Taino siirtyi Kyprokselle, Väykkä tekee uraa Suomessa, Valakari valmentaa Latvias, niin kuin Jussi sanoi, ja on monta muutakin, tästä polvesta, kello olisi ollut myös potentiaalisesti tehdä uraa ulkomaille. Eli kiertään. Jos me saadaan meidän huippupelaaja huippusarjoihin, niin meidän saamat saada valmentaja huippusarjoihin paranee.
Mutta mä haluan tuohon Erkan sanoa.
Ja sitten minä mainitsen yhden vielä. No? Sä puhut jostain intohimosta ja väsymyksestä ja mistä tahansa, niin se ei kyllä koske tätä meidän miesten futista. Että kyllä nämä coachit, niillä on palava halu päästä ulkomaille. Onneksi niiden ei tarvitse myydä mokkapaloja, viritellä talkoita, järjestää markkinointia niiden töissä. Ne pystyy aika monet keskittyä jalkapallon veikkausliigassa, jopa ykkösessä.
Ja ei ehkä ole joutunut tekemään niitä samoja hommia. Mietitään naisten puolella, se varmaan valmentaja organisoi senkin, miten ne naiset on siellä miesten pelissä myymään sitä olutta. Ja sekin on varmaan valmentaja miettinyt, että miten tämä homma on hoitunut. Ja näin se menee valitettavasti.
Mutta sehän johtuu siitä, koska me valmentajat halutaan, kaikki halutaan onnistua. Mä muistan FC Espoossa aikanaan kakkosessa. Kyllähän mäkin teen paljon muuta kuin sitä valmentamista, koska mä ymmärrin sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sulla on varmasti sama juttu. Sä tiedät sen, että jos sä homma sun koutsaamisen ympärillä ei toimi, niin se vaikuttaa sun joukkueeseen. Ja sen takia valmentaja haluaa tehdä ekstraa, jos se on niin kuin tuntee, että tämä on pakko tehdä.
Mutta tuosta erottua europeleissä, niin jos mä mietin vaikka naisten puolella tätä, että jos mietitään nyt KuPSia, että se dominoi Suomessa. Ja nyt KuPSi, jos meinattaisiin, että he erottuu europeleissä, niin miten ihmeessä se tehdään, koska meillä ei ole edellä, me pelattaisiin ammattilaisia vastaan, ammattilaisjoukkoita vastaan. Sitten meillä on niin, että me käydään ensin töissä koulussa, sitten treenataan. Sitten vaikka joku saisikin siitä jonkun korvauksen, niin ne odottaa, että ne muut käy ensin töissä koulussa, sitten treenataan. No sitten puhutaan,
mutta
että se vauhti
on... Oota,
mä sanon loppu. Sitten sanotaan, että vauhti ei riitä. No minkälainen on mahdollisuus tulla 100%, antaa susta intensiteetti 100, kun sä oot ensin, saat loppu sun fyysisesti kropasta ja sit sun ajattelu, päätöksenteko on loppu ja siinä vaiheessa harjoitellaan. Ja sitten se on se valmentaja, joka ei pärjää europeleissä nyt, koska sulla ei ole edes mahdollisuutta, meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta kilpailla ammattijoukkoita vastaan meidän puoliammattilaisilla, nuorilla pelaajilla ja intohimoisilla harrastelijoilla, koska naisten puolella sekin on vielä, että niin kauan se homma vielä toimii, kun jengi asuu kotona ja käy urheilulukiossa, mutta sen jälkeen, kun sä muutat pois kotoa, niin sä oot enää vaan intohimoinen harrastaja. Ja sitten mietitään, että pitäisi erottua europelissä. Miten? Miten sä erotut? Miten se valmentaja? Onko se tosiaan se valmentaja, joka ei ole tarpeeksi hyvä, vai onko meillä tässä rakenteessa vähän isompi juttu?
No valmentaja täytyy olla kyllä ihan todella tarpeeksi hyvä, jos noista lähtökohdista pystyy hakemaan tulosta europeleistä. Mutta jos mennään vielä tohon nimenomaan europeleissä erottumiseen, että se on ihan selvää, että Toni Koskela siinä HJK:ssa esimerkiksi onnistui. Ja semmoinenkin asia, että muun muassa AS Rooman päävalmentaja Jose Mourinho kehu Koskelaa jossain pressissä muutamalla sanalla julkisesti, niin sehän lävähtää saman tien tonne ympäri somea. Ja kun googlaat Toni Koskela, niin sieltä tulee Jose Mourinhon kasvot suurin piirtein ensimmäisenä. Tollaisellahan voi olla valtava merkitys, että yksikin joku valmentaja, iso nimi, mainitsee sut jossain julkisesti. Niin sillä kyllä mä ainakin koen, että nimenomaan nämä HJK:n europelimenestys on niin kuin avannut Tonille ton tien tonne Kyprokselle. Sitten taas, mitä sanoit Erkka tuosta, entisten pelaajien hypätään valmentajaksi siitä. Siinä on se maine olemassa, mutta miten se hyödyttää suomalaista jalkapalloa, jos Sami Hyypiä jää valmentamaan Saksaan ja sen jälkeen muun muassa Brightoniin ja Zürichiin ja ihan kammottavilla tuloksilla. Kukaan nyt tuskin voi sanoa, että Sami Hyypiä on ollut kovin hyvä jalkapallovalmentaja siinä, mitä hän on tehnyt, niin eihän toi ole kuitenkaan se väylä, millä suomalainen valmentaminen kehittyy, jos sinne päästään pelkästään omilla peliuramerteillä.
Niin, Sami Hyypiä, jotkut entiset pelaajat on valmiimpia aloittamaan valmentauran kuin toiset. Osa tekee pitemmän reitin, opiskelee, kiertää, tutkii, valmentaa nuoria, aletta alemmalla tasolla, menee jonkin tiimiin apuvalmentajaksi, mikä on ainakin turvallisempaa, mutta mä en myöskään halua sanoa, etteikö joku pysty valmentamaan jo suoraan pitkän pelin jälkeen, että sekin on mahdollista. Mutta Hyypiä ei onnistunut, se on selvä asia, ja sen takia ehkä niitä hänen tietoja, mitä ne ehti lyhyessä ajassa kerätä, ne ei ole pystyt Suomeenkaan sitten tuomaan. Mutta se on selvä, että jos mä ajatellaan Toni Koskelaa, niin Toni Koskela auttaa Suomen jalkapalloa ja suomalaisia valmentajia parhaiten menestymällä Kyproksella ja saamalla tuloksia aikaa näyttämällä, mutta myös sanomalla ja puffaamalla edelleen muitakin suomalaisia coacheja ja ottamalla heitä muutamia mukaan.
Niin, nythän Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna, että Teemu Tainio olisi lähdössä sinne Koskelan tiimiin.
Joo, Teemu Tainio varmaan on jo siellä. Mikko Lingnell on siellä, Toni Koskelan vanha luottomies, joka varmasti tekee paljon töitä videoiden parissa esimerkiksi. Ja totta kai tämähän kehittää. Me saadaan useampia coacheja imemään sitä oppia, tuomaan niitä ehkä Suomeen jonain kauniina päivänä. Mutta ei se ole pelkästään niin, että nyt Simo Valkari valmentaa Latviassa, että se jotenkin automaattisesti sataa Suomen jalkapallon laariin. Miksi se sataisi? Mitä siinä Latvialla seurassa on niin paljon isompaa tai parempaa kuin Kupsissa tai HJK:ssa esimerkiksi? Pienempi futismaa kuin Suomi. Mutta totta kai aina jotain tarttuu, kontakteja, kokemusta, mitä voit hyödyntää jatkossakin.
Miten teillä, molemmat siirtynyt valmentajaksi peliuran jälkeen, niin Miten se niin kuin prosessi siihen, että ryhtyy valmentajaksi, oliko teillä jo peliuran aikana se tunne siitä, että haluaa jatkaa lajissa just tässä valmentajan roolissa? Olette sitten valmistautunut siihen etukäteen jollain tavalla?
No, miten
se
on? Mä olin 21, kun mä koin, että mä aloitin valmentajana. Tuomas Saarinen on silloin HJK-poikien valmentaja, joukkueessa pelasin, niin rupesi varmaan haistoi nuorella paljon jotain paloa, kiinnostusta ikään kuin laajemminkin kuin vain pelaamiseen. Ja yhtäkkiä mä olin ihan täysillä koutsaamassa ja menisin lopettaa koko pelaamisen vähän reilu 20-vuotiaana. Ja siitä asti aina kun pelasin, niin myös valmensin. Enkä pystynyt tavallaan laittamaan aivoja offille siitä, mitä tapahtuu treenikentällä tai otteluissa. Joudun myös vaikeuksiin, koska aika usein kerron mielipiteen siinä niille, ketkä silloin valmensin missäkin seurassa tai joukkueessa. Mutta samalla se kyllä valmisti mua siihen valmentajana tulemiseen. Tiesin ihan tarkasti, että tässä on mun juttu joskus.
Mulla oli kans niin, mä olin kapteeni yhdessä joukkueessa ja kova kysymä. Kyseenalaistaakin ehkä.
Ehkä vähän hankalakin.
No, mikä on hankala määritelmä? Mm. Mun mielestä se, että se tekee valmentajastakin paremman, jos hän osaa ihan oikeasti kertoa pelaajille, että miksi näin tehdään, niin se olisi hyvä lähtökohta, että se ei tulisi yllätyksen, että se ei olisi hankala, joka kysyy, että minkä takia.
Voi kehittää, kyllä.
Niin sitten ehkä tämä valmentajakin koki, että vähän on hankala, kun sanoi, että seuraavaksi vuodeksi, niin hyppään mieluummin tälle puolelle, niin näet. Ja sitten mä olin pelaajavalmentaja ensin ja sitä mä en ihan suosittele, että jos haluaa panostaa siihen omaan pelaajauraan, niin et meni energiaa sitten, mitä muutkin tekee niin paljon. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on ehkä se, että kun on ajatellut sitä peliä aina, niin onhan siinä niin kuin hirveä etu, että on siellä kentällä pelannut ja ajatellut sitä siellä, kuin että olisi vaan alkanut opiskelemaan valmentamista. Mutta sitten mä muistan, mulla oli jossain valmennuskurssilla tosi fiksu mentori, ehkä hieman hankalakin, mutta yksinen Erkka, joka sanoi, että
hiukan hankala.
Että sä oot mukavuusalueella nyt ja että sitten sä tiedät, kun on potkut saanut. Ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, minkä mä haluan nostaa esiin, koska nyt mä oon ne potkut saanut. Ja sitten oli toinen mahtava mentori, mulla hieman hankala hänkin, niin Lars Mosander, joka sanoi, että jos potkut saat, niin kato, että ne ei tule kahdesta syystä. Että ne ei tule sen takia, että ne resurssit, mitä sulle oli luvattu, ei päde. Tee sun sopimus niin, että ne pätee tai sun ei tarvitse jatkaa siellä. Ja toinen on se, että älä kenenkään toisen ajatusta, älä saa potkuja sen takia. Jos sä saat potkut, saa sun oman ajatuksen takia. Ja musta tuntuu, että mulle kävi, mä menin pikkusen liian aikaisin tonne isoon, että vähän myöhään sen takia, että oli jo sen verran uupunut, että oli vaikea taistella niistä resursseista, mitä varmaan joutuu aika moni vieläkin liikaa tekee. Ja sitten pikkusen epävarma, että sit kun tulee niitä muitakin vahvoja ihmisiä ja ne haluaa kans edetä ja mennä ja huutaa oikealta ja vasemmalta, että uskaltaa pitää sen oman ajatuksen. Ja jotenkin se, että musta tuntuu, että siihen, että uskaltaa pitää oman ajatuksen, niin pitää olla kahdessa vaiheessa uraa. Joko alussa, kun sä luulet tietäväs kaiken, tai päässyt sen yli, kun sä ymmärrät, että sä et tiedä, ja sit sä oot löytänyt sen oman ties.
Niin, mä valmensit Ruotsissa AIK:ta Tukholmassa. Mikä oli isoin ero siihen Suomessa valmentamiseen, kun hyppäsit Ruotsiin?
No ehkä se, että iso seura, just nämä, mitä Erkka sanoi, että kun sulle tulee iso seura ja siinä on ihan erilainen se seuran paine. Ja mä voin itse sanoa ne virheet, mitä mä oon tehnyt, niin mä en ole tutustunut tarpeeksi seuraan historiaan tai siihen, että mihin mä hyppäsin sisään, vaan luulin vaan, että kun mä nyt vähän tiedän tästä jalkapallosta jotain, niin kivasti menee. Niin jotenkin, että se on niin paljon syvempää, ne fanit on niin paljon vaativampia tavallaan ja se ei auta, vaikka mä olisin mitä mieltä, niin mun pitää osata myydä se mun ajatus niin paljon isommalle joukolle, kuin ennen se on riittänyt, jos ne on ne pelaajat, nyt sulla on koko fanikunta ja kaikki, niin musta tuntuu, että se siinä muuttuu, plus se, että kun itse oli tottunut tekemään niin paljon kaikkea, niin se, että nyt kun sulla olisi käytössä resursseja, niin miten sä osaat antaa niitä hommia muille ja miten niin kuin tehdä ne, luoda ne luottosuhteet niin, että me ollaan tekemässä tätä samaa juttua, niin se oli ihan selkeästi niin kuin paljon enemmän tiimityö versus se, kun Suomessa niin puhelee yksin mitä vaan, niin sitä enemmän saat, mitä enemmän jaksat tehdä.
Toi jäi erityisesti kiinnostamaan, mitä sanoit tuosta, että olisi pitänyt tutustua paremmin seurahistoriaan. AIK tiedetään ihan Euroopan mittapuulla se seuran tietynlainen yhteisöllisyysmerkitys on ihan valtava. Seura on perustettu 1800-luvun puolella. Jos menisit nyt sinne uudestaan, niin mitä sä haluaisit tietää? Mistä olisi hyötyä sen historian kannalta? Kuvaile vähän tarkemmin, mitä toi tarkoittaa?
No ehkä sekin, niin kuin semmoinen, mä tuun Tampereelta ja mulla on ollut jo valmiiksi ihan pienestä asti, että mitä ne helsinkiläiset, kun ne vähän luulee, että ne on vähän jotenkin parempia
me tiedetään.
Niin sitten se on Tukholmassa vielä niin kertaa 10, että sulla on sellainen tietynlainen imago ja se on niin hirveän tärkeää. Ja mulle taas olisi hirveän tärkeää, että nämä jutut menis oikein. Ja ei sillä ole mitään merkitystä, kun meillä on tämä imago, me ollaan voitettu tiettyjä asioita, me halutaan tehdä tämä tietyllä lailla, niin vaikka sitä haluaiskin lähteä kyseenalaistaa ja muuttaa, niin en menisi enää niin, että kuulkaas nyt, mä oon sitä mieltä, että nämä jutut tehdään näin. Niin se vaan, ei se meni.
Mutta tämä on mahtava puheenvuoro, koska tämä toistuu myös pienemmissäkin piireissä. Mä kuulen tosi monen nuoren valmentajan suusta, kun he aloittavat vaikka Suomessa miesten joukkojen valmentajassa. He menevät Lappeenrantaan, Ouluun, Jyväskylään, Turkuun, minne tahansa. Niin kun valtava halu näyttää, mitä mä osaan, valtava halu muuttaa, nyt me ruvetaan tekemään, nyt me ruvetaan painaa hommiin, niin siinä on iso riski, että siinä omassa paussa me ei nähdä sitä isoa kuvaa ja ymmärtää sitä seuraa, sen kaupungin futiskulttuuria tai tässä tapauksessa Ruotsin koko maan futiskulttuuria. Kyllä mun täytyy tietää coachina, kun mä lähden, mihin mä meen, mikä sen paikan tai seuran tilanne on, missä vaiheessa mä meen sinne ja ymmärtää, koska se ilman sitä ymmärrystä niin on tosi hankala pärjätä tai ainakin on iso maisteet, isoja virheitä.
Ja ihan pelkästään, jos mietitään matkustamista, oli jalkapallosta kiinnostunut tai ei, niin paras tapa saada ikään kuin kunnioitusta paikallisilta on se, että tiedä jotain paikallisen jalkapalloseuran historiasta.
Joo, ja sehän on mukavaa opiskelua, kiehtovaa parhaimmillaan, että sä osaat koska tämä on myös vähän tarinankerrontaa välillä. Coachit osaa kertoa tarinoita, pitäisi pikkasen osata heittää oikeaan paikkaan yksi, kaksi lausta jostain seuran historiasta, niin voit saada aika paljon anteeksi myös sillä. Tuossa oli vielä nopeasti kun puhuttiin näistä erityisosaista. Maalivahtivalmentaja, meillä on kovissa paikoissa Jyri Niemistä ja Jarkko Tuomistoa, Jani Vianderia. Meillä on Mikko Kuelakan Iranin maajoukkueessa vetämässä fysiikkaa. Meillä on Antti Peltonen on nyt Norjassa kakkossarjassa vetämässä psyykkistä valmennusta. Ja tämä on tosi hieno juttu. Ja tämä voisi olla meidän yksi osa tämmöinen niin kuin erityisosaajien kapea sektori, koska se on eri asia. Se on ihan eri asia. Sulla ei ole sitä median painetta. Sun ei pidä hallita koko sirkusta. Sun ei pidä ottaa niin isoa vastuuta kaikesta. Ja silloin se sun oma tietyn tyyppinen osaaminen riittää paljon pidemmälle. Toki sit osa näistä matkustaa sen tiiminsä kanssa päävalmentajan joukoissa, jolloin myös se lähtö tulee samalla hetkellä, kun se päävalmentaja lähtee. Mutta siinä on yksi meidän ehkä tämmöinen käyntikortti myös.
Joo, tähän oltiin tulossa ja tätä haluttiin myös korostaa, että nimenomaan nyt viime aikoina varsinkin maalivahtivalmentajista Suomessa tullut tosi hienoja uutisia. Just niin kuin mainitsit, Jyri Nieminen Feyenoordissa, aivan Euroopan absoluuttista huippua pelaamestarien liigan lohkovaiheessa, Jarkko Tuomisto Nitsassa, näin edespäin. Niin vaikuttaa siltä, että suomalaisen maalivahtivalmentajan maine varmasti on kasvanut aika merkittävästi viime vuosina. Ja sitten jos mietitään vaikka just Tuomiston ja Niemisen matkaa, niin hehän on ollut ulkomailla käytännössä läpi uransa. Että he on lähtenyt niin kuin, no ei voi sanoa erikoisiinkin paikkoihin, mutta esimerkiksi Jyri Nieminen on ollut Etelä-Afrikassa, mikä ei varmasti ole semmoinen suunta, mihin moni olisi valmis lähtemään.
Kyllä, Tuomisto Etelä-Amerikassa ja Katarissa ja niin poispäin. Että siinä on, he ovat olleet valmiit menemään ihan minne tahansa kehittääkseen itseään, saadakseen jalkaa oven väliin ja pienellä palkalla. Ja ovat valtavasti myös kouluttaneet itseänsä. Tässä vaikka mä aina maalivahti unionilla tykkään kiusata ja provosoida heitä ihan kaikesta, mutta olet nähneet valtavasti vaivaa. Heillä on hyvä spiritti siinä omassa tiimissä. He kehittävät toinen toisiaan, tuvat oppeja, jakavat aulisti uusia informaatioita muillekin. Ja tässä on sitten palkinto. Ja esimerkiksi Tuomisto tai Nieminen eivät ole koskaan pelannut mitenkään kovin korkealla. Antti Niemi olisi varmasti pystynyt tekemään uraa myös maalivahtivalmentajana maailmalla. Se on ihan satavarma asia.
Ja mä Jarkko Tuomistoa tunne, mutta Jyri Niemisen tunne, ja mulla on niin hyvä olo myös siitä, että just tämä, mitä Erkka sanoi, että tiedän, Jyri on ihminen, joka on valmis. Se oli niin kova unelma, että se on, kun on valmis tekemään ihan mitä vaan, ja siinä on myös perhe, joka tukee häntä, että perhe on valmis joustaan sen ja tukee tämän, että mene sä tällä kertaa ja tee mitä vaan. Niin mä oon niin iloinen, että tällä hetkellä myös ne, jotka on hyviä ihmisiä, niin kuin Jyri on, niin on niitä, jotka lyö läpi. Että se on se, mikä huokuu hänestä.
Ja meillä on niitä nuoria koutsia ollut muitakin jossain apuvalmentajan rooleissa, jotka lähtee nuorena, ei ehkä ole vielä perhettä, on tosiaan valmis nukkumaan jossain toimiston sohvalla ja panemaan 247 kaikki, mitä löytyy sen unelman toteuttamiseen. Ja osa on tullut takaisin Suomeen, osa on ehkä jäänyt, mutta toisaalta kaikki ei pysty lähteä samanlaisilla ehdolla. Että siinä on vaikea lähteä 2-3 lapsen faijana tai äitinä pienellä palkalla nukkumaan sohvalle, ja kun et sä saa perhettä mukaan, niin on isoja valintoja, mitä on valmis tekemään ja minkä unelman eteen.
No mä oon maalivahin valmentaja, se on selkeä rooli, selkeä urapolku, kun lähdet kehittymään siinä. Mutta mitä sitten, jos mietitään valmentajaa, joka on vaikka jonkun pääsarjajoukkueen valmennustiimissä, niin eikö nyt kuitenkin tällaisilla valmentajilla ole tavoitteena päätyä päävalmentajaksi?
Niin, mä kattelin just Sarina Wikman, vaikka hän puhuu paljon siitä, että hän on ihmisten valmentaja, hän saa keskittyä ihmisiin. 80% hän keskittyy johtamaan näitä ihmisiä, ja sitten on hänellä tiimit, jotka tekee tätä muuta. Ja musta tuntuu, että Suomessa on paljon näitä, jotka tykkää tehdä analyysiä, he tykkää miettiä näitä taktisia juttuja. Se ei välttämättä ole enää se päävalmentaja ollenkaan, vaan päävalmentaja on se, onko yrityksen johtaja, se vaan johtaa päältä, ja totta kai hän kantaa vastuuta ja luottaa tähän, mutta mä luulen, että meiltä olisi Suomesta seuraavaksi, jos lähtee ulkomaille, niin maalivahtivalmentajan lisäksi näitä, jotka menee näihin taktisiin staffeihin osaksi, mutta sitten se vaan, että kun ne päävalmentajat tykkää sitten tuoda sitä omaa niin kuin staffia mukanaansa, koska on se luotto ja tietää, että mitä he on tekemässä, niin miten pääsee sitten taas osaksi jonkun päävalmentajan tämmöistä ryhmää, mutta ellei sitten ole suomalainen, joka tuntee jo. Mutta musta tuntuu, että se, että valmistautuu tämmöiseksi päävalmentajaksi, niin itse asiassa Suomessahan on hyvät lähtökohdat, koska päävalmentajan pitää tietää vähän kaikesta. Mutta se, että se osaa enemmänkin luoda sen ryhmän ja johtaa päältä päin. Ja musta tuntuu, että se ei ole välttämättä kukaan ihan nuori ihminen ole tässä parhaimmillaan, vaan semmoiseen rooliin kasvetaan.
Mielenkiintoista valmentajakeskustelua tässä on käyty, ja kun puhutaan suomalaisista valmentajista ulkomailla, niin se ensimmäinen ja sellainen pioneeri, jonka kaikki tuntee, on Martti Kuusela, myös menestynein varmasti. Unkarin mestaruus muun muassa 90-luvun alulta, ja senpä takia nyt voitaisiin kuunnella pieni pätkä siitä, että minkälaista se päävalmentajan arki suomalaisena Unkarissa on ollut silloin 90-luvulla.
Martti Kuusela on jo jonkin aikaa jakanut jalkapallotietouttaan Unkarissa, Budapestissa. Mutta nyt kun Suomessa olisi jalkapallomaajoukkueen valmentajan pesti auki, ovat suomalaiset lehtimiehet ahdistelleet Kuuselaa.
Sininen hetki onnistuneen viikonloppuputken päälle. Budapestin Honvedin pelimiesten takana lauantaisen paikallismatsin voitto ja sunnuntai-aamun tiukat treenit. Joukkueen valmentajana on häirinyt lokakuun puolivälistä lähtien Suomen maajoukkueen entinen luotsi Martti Kuusela, unkarilaisittain Kusela Martti. Kun Kuuselalta kysyy ykkösliigan joukkueiden määrää, pelaajien ikärakennetta tai sarjan pituutta, mies puistelee päätään ja tuumaa, että ei sellaisiin asioihin ehdi perehtyä, täällä pitää vain voittaa. Sen tehtävän Kusela Martti on hoitanut oivasti. Joko Kusela Martti on kuuma nimi Unkarissa?
Tiettävästi olen. Äsken juttelin urheiluministerin kanssa, niin hän sanoi, että miltä musta tuntuu olla täällä, kun mä oon niin suosittu. En mä oo sitä mitenkään huomannut, koska mä oon vaan harjoituksissa ja kotona.
Ja pelaajapenkillä käy melkoinen vilske.
No offside, no offside. Offside otin tätä.
Vertainke, hintemim.
Valmentaja Kuusela on myös kova mies. Suomi-poika on istuttanut muutamissa otteluissa Unkarin maajoukkueen liberoa ja budapestiläisten suurta lemmikkiä Martin Kaaporia vaihtopenkillä. Nyt miehen on mietittävä syntyjä syviä. Suomalainen Kuusela on myös sisukas mies. Kun muu joukkue lähtee harjoituksista bussilla, Martti kulkee jalan. Satoi tai paistoi.
No iltaa. Olisikohan jalkapallovalmentaja Martti Kuusela kotona?
Kyllä, hän on huoneessa numero 3.
Martti Kuusela on valmentanut jo runsaan vuoden ajan budapestiläisseuraa Honvedia, mutta niin varma pestinsä jatkuvuudesta mies ei ole ollut, että olisi hankkinut oman asunnon, joten hotellihuone on saanut kelvata. Tervehdys.
Joo, esteet. Hyvää iltaa. Sisälle vaan.
Suomalaiset urheilijat valittelevat usein ulkomaan matkoilla jo muutaman päivän kuluttua, että hotellikuolema iski, mutta sinä se vaan nautit näistä hotellipalveluista täällä kuukausikaupalla. Voittaako nämä kotiolot?
Mikään ei kotioloja voita, mutta Villa Katani on tehnyt mun oloni aika kotaseksi.
Viimeisessä ottelussaan ennen 2,5 kuukauden sarjataukoa Honved häviää sarja kakkoselle Beketsabaalle ja kärki karkaa viime vuoden mestarilta jo 5 pisteen päähän. Pettymys on valtava. Pelaajat menettävät rahasumman, joka vastaa keskiverto unkarilaisen 1,5 vuoden palkkaa. Honvedin presidentti hyökkää vastustajan pukukoppiin ja haukkuu Kuuselan pataluhaksi.
Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Martti Kuusela on erotettu budapestiläisen Unkarin pääsarjassa pelaavan Honved-joukkueen valmentajan tehtävästä. Erottamisen syynä arvellaan olevan Honvedin keskinkertainen menestyminen viime aikoina. Seura on parhaillaan 6. 6 pistettä sarjaa johtavasta joukkueesta. Viime kaudella Honved voitti Kuuselan valmentamana Unkarin mestaruuden.
Näin Martti Kuusela Unkarissa 90-luvun alussa. Ja vaikka mestaruus on tullut edellisenä keväänä, niin hotellissa vielä asutaan. Ja kyllä sitä kenkääkin aika nopeasti sitten tulee, kun kärki karkaa. Niin ei se helppoa tuollakaan ollut.
Joo, Kuusela sai kokea valmentamisen kaikki puolet maailmalla ja tiesi ihan tarkasti aina, kun menee paikkaan erilaisiin seuraan, mikä se tilanne seurassa on ja mitä saattaa tapahtua. Oppi joskus aika raarallisikin tavalla tämän, miten jalkapallomaailma toimii, kun puhutaan suhteesta tai semmoista toiminnasta, mikä ei kestä oikein päivänvaloa. Mä muistan aina kun Mara sanoi mulle, että Erkka, 2 asiaa ratkaisee, kun sä menet ulkomaille. 2 asiaa. Ensimmäinen lehdistötilaisuus ja ensimmäiset harjoitukset. Että sun täytyy, ja kun ensin vaikutelma voi tehdä vaan kerran, niin kuin me kaikki tiedetään. Mutta Mara sanoi, että hän vetää niin rajut ja niin rankat treenit, että kuka ei jaksa valittaa yhtään mistään ne treenin jälkeen. Et se on niin kuin se peruslääke. Mä ostan siitä sen paljon, koska tämä ensin vaikutelma on todella tärkeä. Ja siihen liittyy heti sen jälkeen se, että sä rupeat voittamaan, niin kuin tossakin tuli hyvin esiin.
11 ystävän studiossa Jussi Vainikkamaju, ruotsalainen Erkka V. Lehtola. Jatketaan jo perinteeksi muodostuneen kuulijakysymyksen pariin. Ja näitähän voi tosiaan lähettää meille Yle Urheilun verkkosivuilla. Sieltä löytyy kysymys lomake. Ja lisäksi kun näitä jaksoja Areenasta kuuntelette, niin Puhekupla löytyy sieltä mobiililaitteen yläkulmasta ja sieltä voi jättää myöskin kysymyksiä. Ja tämän päivän kuulijakysymys kuuluu seuraavasti. Onko peliryhmityksistä puhumisessa muodossa 442, 352, JNE enää järkeä, kun pelipaikat ovat niin dynaamisia ja muodot muuttuvat pelin vaiheen mukaan?
No, mä oon sitä mieltä, että se on järkeä, koska aina pitää olla se alkustruktuuri, mistä lähdetään, ja pelaajille se on tosi tärkeää, että he tietää, että mikä on se meidän koti ja mitä me, ja sen jälkeen nehän vaihtuu ne pelipaikat siinä ja taktiikan mukaan. Ja mä tykkään tästä kysymyksestä sen takia, koska mun mielestä meidän koko jalkapallokulttuuri voi kasvaa, että aletaankin puhua niistä pelin tilanteista ja minkä takia tehtiin nämä, minkä takia toi prässäs tässä tilanteessa ja tässä tilanteessa ei mennytkään, ja nyt se näyttää 4-4-2, nyt se näyttää 3-5-2, niin puhuttaisikin, että mitä siinä pelissä tapahtuu, että se vaihtui näin. Nyt se vaihtui noin, ja eikä vaan niistä numeroista, koska oikeastaanhan ne ei kerro mitään.
Joo, Mustin on edelleen samaa mieltä, edelleen järkeä. Se on kuitenkin edelleen konkreettisin tapa kuvata jollain tavalla sitä ryhmitystä, miten joukkueet siellä kentällä elää, ja varsinkin sitä, miten ne puolustaa ja sitä muista katsojille hyvä havainnollistaa, ja tämä on yksi keino edelleen siitä, ja se kertoo myös sitä, että minkä pelipankan pelaajamme kentällä on ja kuinka paljon aika lailla. Toki niin kuin muodot elää ottelun tiimellyksessä ja varsinkin silloin, kun joukkue hyökkää, mutta myös puolustettaessa, ja futis menee koko ajan tähän suuntaan, että kaikki tekee vähän kaikkea, ja sen takia, jos ajatellaan tuommoisia tilastointiyhtiöitä, että kun sä näet pelin jälkeen niin kuin ne keskimääräiset sijoittumispelaita, niin se ehkä kertoo paljon enemmän kuin se alkuperäinen niin kuin pohja, millä lähdetään liikkeelle, mutta edelleen musta sillä on merkitystä, se kannattaa tehdä, se palvelee katsojia, ehkä jonkun verran myös niin kuin valmentajia, mutta eniten mua itseäni kiinnostaa coachina se, että esimerkiksi, että kuinka, onko vastaajalla kentällä 2 topparia vai 3 topparia, kun mitkä ne niin kuin numerot on, että koska se määrittää paljon niiden tekemistä.
No, se kiinnostaa paljon myös ihmisiä, ketkä huuhkaja on viime vuosina seurannut. Että tässä on varmaan yksi syy myös sille, minkä takia tuntuu, että tätä kysymystä, tai tämäkin kysymys on lähetetty, ja monihan sitä on kysynyt muutenkin tässä nyt, kun se on ollut niitä kuumia perunoita koko suomalaisessa urheilukeskustelussa, että onko huuhkajalla 3 vai 2 topparia kentällä, niin...
Mutta tämä on hyvä pointti, jos ajatellaan vaikka tuommoista, kun sä meet maailmalle Toni Koskelana kesken kauden, sä tiedät tarkasti, että Toni on varmasti katsonut kaikki joukkueensa alukauden matsit, tietää millä ryhmityksellä voit pelaa, mitä kentällä on tapahtunut, niin onko sulla niin kova tuntemus sun joukkueen materiaalista, kun sä meet uuteen paikkaan kesken kauden, että sä tiedät ihan tarkasti laittaa ne oikeat pelaat oikealle paikalle oikeaan ryhmitykseen. Se on musta kiinnostava kysymys.
Ja sitten mulla oli tässä naisten MM-kisat, kun oli, ja Englanti pelasi poikkeuksellisesti nyt 3 alakerralla ne ottelut ja puolusti toki 4 alakerralla. Siitä ei paljon puhuttu. Puhuttiin, että puolustetaan myös 3 alakerralla, mutta se oli hyvin selkeä, että painottoman puolen wingback tippuu aina 4:nneksi ja pallon puoleen ne prässäs niin kuin keskikenttäpelaajana, jos halutaan puhua että niin kuin ryhmityksistä. Mutta sitten oli yksi peli. Englanti pelasi Kiinaa vastaan ja Kiina pelasi ne ei hievahdakaan siitä 4-4-2 muodosta. Ja Englanti pyöritti sitä peliä 3 alakerralla, miten ne halusi. Niillä oli kaikki syöttösuunnat käytössä. Pysty menee ympäri, pysty menee läpi ja pysty menee yli. Ja jotenkin sitten se keskustelu Suomessa sen jälkeen, että Englanti ei edes ole kovin hyvä. Ainoa peli, minkä ne pelasi hyvin, oli sitä Kiinaa vastaan. Kun olisi puhuttu siitä, että minkä takia, kun Kiina ei pysty tuosta muodosta yhtään varjoimaan sitä omaa hommaa. Ne ei pysty yhtään miettimään, että kenet ne irrottaisi prässään sitä laitimmaista toppareja sieltä, joka pääsi aina kuljettaa ja haastaa sen keskikentän linjan. Niin jotenkin musta tuntuu, että jos me puhutaan vaan näistä numeroista, niin me päästään mihinkään muuhun kuin siihen, että Englanti oli yhden pelin hyvä ja muut pelit ei. No miksi ei ollut? Mitä ne muut tekisi niissä omassa pelissänsä, että ne aiheutti ongelmia?
Siis miten Englanti pärjäsi?
No ei se nyt kovin kauaksi jäänyt, että se kultaisi tullut hävisi sen loppuun. Eikö säkään seurannut?
Joo. Mietin vaan, kun ei pelannut kuin yhden pelin hyvin, että yllättävän niin tavallaan ihan ok kuitenkin finaaliin pääsi.
Näin alkaa taas yksi jaksollinen 11 ystävää olla paketissa. Tänään jakson julkaisupäivänä tiistaina Helmarit jatkaa Kansojen liigaa vieraspelissä Kroatiaa vastaan. Kroatia perjantaina Helsingissä kaatui 3-0 ja nyt sitten toisinpäin Šibenikin kaupungissa suorana peli TV2 Areenassa kello 18 alkaen. Ja tulevalta viikonlopulta nosto Ruotsin maalta, nimittäin Damalsvenskanin Ruotsin naisten pääsarjan kausi on huipentumaisillaan. Siellä Häcken ja Hammarby pelaavat aika tasapäisesti mestaruudesta. Suomalaistaisto Hammarbyssä Eva Nyström, tietysti myös Adelina Engman, hän on loukkaantunut, Anna Tamminen ja Häckenissä Katariina Kosola, joka valitettavasti tosin oli Helmareiden edellisestä pelistä sivussa. Maiju, aika kiinnostava tilanne siellä. Kuinka täpinöissä sä oot tuosta tulevasta viikonlopusta Ruotsissa?
No, mielellään olisin mennyt kattoa, mutta en mä tiedä, onko mä sen verran pelkuri vai muuta, mutta kyllä mulla on tällä hetkellä, että kun miettii tätä yhteiskuntaa, semmoinen tilanne, että en mä tiedä, haluanko mä mennä yleisötapahtumaan Ruotsiin, en mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Mutta olen todella iloinen Hammarbystä muun muassa sen takia, että heillä on aivan eri meininki menossa. He pystyvät Pohjoismaissa nyt pitämään tätä kulttuuria yllä, mikä naisten jalkapallo, mikä on jo Englannissa ja osittain vähän Ranskassa ja Saksassa ja Espanjassakin, niin se fanikulttuuri on niin mieletön. Mä oon kysynyt Hammarbyltä, että mitä te olette tehneet, mistä tämä johtuu. He sanoivat, että se oli se miesten fanijoukko, joka vaan päätti, että nyt on aika mennä myös naisten peleihin. Ja ne tuli isolla joukolla sinne, teki siitä tapahtuman, teki siitä mielekästä niille katsojille kokoontua, tulla sinne katsomaan. Ja Hammarby on semmoinen edelläkävijä tällä hetkellä tuossa Ruotsin hommassa. Oli se seuralähtöistä, oli se fanilähtöistä, mutta on hyvin iloinen siitä, mikä meininki siellä tällä hetkellä meneillään. Ja sen takia se olisi se voito Hammarby.
Mitä me miehet emme naisten hyväksi olisi valmiit tekemään.
Kaksi kierrosta jäljellä Ruotsissa. Hekke johtaa sarjaa 3 pisteen erolla Hammarbyhyn, mutta Hammarbyn maaliero on parempi. Eli voitolla voisi mennä sitten kärkeen ennen viimeistä kierrosta. Kiitos Maiju, kiitos Erkka. Jatketaan taas täältä 11 Ystävän studiosta ensi viikolla.